สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังครับพบกับรายการเรื่องเล่าจากมสทเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะเวลา16นาฬิกาถึง16นาฬิกา40นาทีค่ะโดยมีดิฉันกมลรัตน์ประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะที่ FM 90.75 MHz และที่คลื่น AM 1467 GHz ค่ะหรือท่านจะรับฟังทางสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะ STOU Channel นะคะซึ่งออกอากาศ24ชั่วโมงก็ได้ค่ะสำหรับท่านที่ขออภัยค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะก็เป็นรายการเรียกว่าเป็นรายการพิเศษทีเดียวนะคะหลังจากที่เราผ่านช่วงเวลาวิกฤตนั่นก็คือ เรียกว่าอุทกภัยได้มั้ยคะหรือมหาอุทกภัยและการเป็นมหาอุทกภัยนะคะซึ่งในช่วงชีวิตของเราท่านๆอาจจะไม่เคยได้พบได้เห็นมาก่อนเลยค่ะและวันนี้วิทยากรทั้ง2ท่านของเรารวมทั้งตัวดิฉันเองก็เป็นผู้ประสบภัยไปเรียบร้อยแล้วทั้ง3คนนะคะ ค่ะและตอนนี้ท่านก็อยู่กับเราตรงนี้แล้ววันนี้ก็ถือขออนุญาตท่านผู้ฟังนะคะว่าเราจะไม่มีเป็นช่วงเหมือนอย่างที่เคยเป็นนะคะแต่วันนี้ขออนุญาตมาพูดคุยกันถึงเหตุการณ์ของน้ำท่วมหรือเหตุการณ์หลังน้ำท่วมว่าเราจะมาดูแลกันอย่างไรกันบ้างนะคะพบกับรองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะและอาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติถาวรค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าในบรรดาทั้ง3คนเนี่ยนะคะหลังจากที่คุยกันมาแล้วดิฉันคิดว่าดิฉันจะเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดค่ะเพราะว่าดูจากประเมินจากความเสียหายที่ได้รับเนี่ยนะคะดิฉันค่อนข้างจะโชคดีมากกว่าใครๆเลยนะคะเริ่มที่อาจารย์ดร.จิตินันท์นะคะอาจารย์อยู่แถวไหนนะคะบ้าน
อยู่หมู่บ้านการ์เด้นโฮมอะค่ะตรงพหลโยธิน60ค่ะ
ค่ะแล้วก็อาจารย์ดร.สิตาถ้าทราบว่าอาจารย์อยู่ที่ไหนก็คงเดาออกเลยนะคะอาจารย์อยู่หมู่บ้านดังมากค่ะหมู่บ้านเมืองเอกค่ะ
เมืองเอก
อันดับหนึ่ง
อันดับหนึ่งค่ะอันดับ
เมืองเอกกับการ์เด้นโฮมนี้ออกทีวีทุกวัน
ค่ะค่ะเชิญค่ะอาจารย์คะ
ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเราจะเป็นผู้ประสบภัยชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเริ่มจากอาจารย์สิตาไหม
อาจารย์สิตาร
ู้สึกของอาจารย์เข้าก่อนของพี่
เข้าเมื่อวันที่25ตุลาคมค่ะ
งานใกล้กันค่ะ
หลังจากที่เขาประกาศว่าเขื่อนแตกก็ทุกคนก็วิ่งกันแบบว่าเอาตัวรอด
จ
นก็หอบโน้ตบุ๊กออกมาได้แล้วก็ปีนขึ้นรถ4 wheel แล้วก็ออกมา
อ๋อยังดีนะคะ
แต่ว่าพ่อกับแม่ไม่ยอมยังยึดประตูเหล็กไว้จะไม่ไปคือก็ให้ลูกเพราะว่าเราต้องทำงานด้วยให้ลูกออกไปก่อนแล้วก็เหมือนกับแถวๆบ้านก็จะมีเด็กๆใช่ไหมคะก็ให้เด็กๆ ออกกันไปทีนี้พอออกมาปุ๊บแล้วยังไงต่อก็นั่งรอว่าเมื่อไหร่พ่อกับแม่จะม
า
ก็ไม่มาก็ต้องมารอค่ะจนกระทั่งอีกประมาณ2วันก็ไม่ไหวคืออยู่ไม่ได้คือเขาก็เริ่มตัดฝ่ายค่ะระดับน้ำสูงมากก
็คือ
จากถนนนี่คือมิดหัว
ค่ะ
คือดำน้ำเก่งตอนนี
้ค่ะแล้วระมัดระวัง
ค่ะของอาจารย์แล้วค่ะ
ของแมวนี่จริงๆแล้วข่าวเรื่องน้ำท่วมเนี่ยก็รู้มาระยะหนึ่งอะค่ะแล้วก็ที่หมู่บ้านเนี่ยก็จะมีกรรมการคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะซึ่งเข้มแข็งมากเลยแล้วก็ทำแนวป้องกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยทำให้แต่ละบ้านเนี่ยเราก็เดินเล่นไปชมแนวกั้นซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของหมู่บ้านนะ
คะ
ตลอดเวลาเลยก็เลยไม่ได้สะกิดใจเลยว่าน้ำเนี่ยมันจะมาประมาณที่แบบที่ดร.สิตาบอกค่ะคือมันเยอะ
มันเยอะ
คือถ้าเรารู้ข้อมูลว่าน้ำจะมากมายปานนี้นะคะเราก็คงมีวิธีจัดการแบบใหม่อะค่ะก็คือยกขึ้นอย่างเดียวอะไรก็ตามที่สำคัญเนี่ยยกไว้ก่อนแล้วก็พาตัวและรถยนต์ด้วยออกจากบ้านเพราะที่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วเราถึงแม้ว่าหมู่บ้านเขาจะทำอะค่ะแต่เราก็ทำแนวป้องกันของที่บ้านไว้เหมือนกันทั้งที่ก็ไม่มีกระสอบทรายอะไรนะคะแต่บ้านฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยพอดีเขากำลังทำบ้านใหม
่
เขาก็เลยมีกระสอบทรายอยู่พอวันที่เหมือนดร.สิตาวันที่25เหมือนกันพอเราได้ยินข่าวว่าน้ำจะมาเราก็โทรไปบ้านตรงข้ามขอยืมกระสอบทรายซึ่งเขาก็ใจดีมากเลยเราก็เลยได้กระสอบทรายเป็นแนวป้องกันตรงประตูบ้านนะคะประตูรั้วบ้านเพราะหมู่บ้านการ์เด้นโฮมเนี่ยกำแพงบ้านมันจะเป็นรั้วเตี้ยและโปร่งนะคะ ปร่งหมดเลยซึ่งเราก็ประมาณว่ามาเมตรนึงเหรอไม่เท่าไหร่เพราะว่าบ้านเราสูงสูงจากพื้นถนนประมาณเมตรหนึ่งอยู่แล้วอะค่ะแต่ anyway เราก็มาเสียทีตอนที่น้ำมันมาแบบใต้ดินนะคะคือจริงๆมาทางท่อระบายน้ำอะไรแบบบ้านอื่นเราไม่เจอเลยค่ะเพราะที่หมู่บ้านนี้เนี่ยเรียกว่าเขาสามารถกั้นตรงท่อระบายน้ำได้แต่เรามาเจอตอนที่น้ำมันหลากมาเยอะแล้วมันมาจากข้างใต
้
เพราะที่บ้านมีห้องใต้ดินด้วยอะค่ะแล้วเพิ่งทำเป็นห้องสมาธิกับห้องอ่านหนังสือมันก็เข้ามาตรงรูที่เจาะไฟฟ้ารูนิดเดียวเองค่ะจังค่ะแต่มันมาแบบทะลักทะเลอะค่ะแล้วก็ท่วมเต็มไปหมดแล้วตอนที่จากบ้านมาเนี่ยวันที่26นี่นะมันมาเร็วแล้วก็มากใช่ไหมคะตอนออกมาตอน7โมงออกมาประมาณ8โมงกว่าชั่วโมงเดียวเองที่เราเวิร์กเอาท์กับที่บ้านซึ่งไม่ทันแล้วน้ำมันมาแล้วรถยนต์2คันเนี่ยรวมทั้งรถดิฉันแบรนด์นิวป้ายแดงเพิ่งขับได้2หนเองนะคะมันก็ห่อไว้อ่ะค่ะคือเอาที่คุมรถน่ะหงายขึ้นนะคะเหมือนแทนที่จะคุมลงใช่ไหมคะแล้วก็แปะกันเทปกาวไว้อันนั้นก็คือเมตรนึงแล้วนะคะนอกเหนือจากที่ว่าสูงที่บ้านนี่จะสูงกว่าถนนเนี่ยเมตรนึงแล้วสูงขึ้นมาอีกเราก็กล่าวว่า2เมตรอ๋อสบา ย, บายแต่ปรากฏตอนที่ออกมาจากบ้านน่ะมันเรียกว่าท่วมหัวเราอะค่ะแต่ว่าเราก็หนึ่งกะละมังไม่แพ้ชาวบ้านเขา กะละมังเวิร์กจริงๆค่ะเอาของหนึ่งแบ็คแพ็คใส่ในกะละมังแล้วก็จับกะละมังเหมือนกับเพิ่งหัดว่ายน้ำอะค่ะ ที่อาจารย์บอกดำน้ำของที่ฉันน่ะตีเท้าออกมาได้เลย มันลอยออกมา3กิโลอะค่ะ กว่าจะถึงหน้าปากซอยแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่เราก็เหมือนกับบอกกับบ้านนะคะเหมือนเขามีชีวิตนะว่าฉันก็ดูแลเธอได้แค่นี้ทำดีที่สุดแล้วเราก็ออกมากันหมดนะคะอาจารย์พอดีที่บ้านไม่มีผู้สูงอายุแต่คิดถึงเหมือนกันถ้าคุณแม่อยู่คงเหมือนคุณพ่อคุณแม่ท่านอาจารย์
เพราะว่าทุกผู้ใหญ่จะดื้อผู้ใหญ่ไม่ใช่
ติดบ้าน
เขา
ติดบ้านใช่
เขาห
่
วงบ้านเขารู้สึกแบบถ้าเขาออกไปแล้วเราจะยังไงใครจะดูแล้วทรัพย์สินที่อยู่ที่นี่ใครจะดูเขาจะเป็นลักษณะนะเขาก็จะแบบไม่ไปคือพ่อดื้อมากพ่อบอกว่าถ้าเกิดมันขึ้นมาชั้น2ฉันจะอยู่บนหลังคา
เนี่ยจะเห็นว่าความผูกพันที่มันเป็นเหมือนกับอะไรบางอย่างที
่คือบ้านนี้เป็นน้ำพักน้ำแรงที่เขาหามาตลอดชีวิตใช่ไหมคะอาจารย์คะ
คืออันนี้เข้าใจจริงๆเลยนะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยท่านมีเหมือนกับความประทับใจความหลังกับสิ่งนี้ซึ่งมันไม่ใช่เพียงแค่กายภาพมันเป็นความซาบซึ้งใจในเชิงจิตใจอะค่ะ
ใช่ค่ะ
แต่ตอนนี้มันจะไม่เหมือนแบบตอนนั้นนะคะตอนนั้นมันตื่นเต้นเร้าใจนะแบบต้อง
เหี่ยวมาก
ตอนนี้นี่พอดีตัวเองยังไม่ได้มีโอกาสเห็นบ้าน
ยังไม่ได้เข้าไปเลย
พรุ่งนี้จะเข้าบ้านวันเสาร์นะคะจะเข้าบ้านแต่อย่างหนึ่งที่ได้เรียนรู้อะค่ะบทเรียนชีวิตที่คุยกันกับสามีนะคะว่าจริงๆแล้วอะบางคนก็ถามว่าเธอประมาทไปหรือเปล่าชะล่าใจไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงแล้วเราก็มองสถานการณ์เราไม่ได้โทษกันเลยอะค่ะมองว่ามันเป็นบทเรียนชีวิตอย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราต้องการจะทำอะไรอะเราจะไม่รู้เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นทันทีทันใดอะค่ะถ้าเราคิดจะทำอะไรเนี่ยต้องทำทันทีทำแล้วให้มันเสร็จสิ้นไปได้เลยอะค่ะสองก็คือ ever ready คือการเตรียมตัวให้พร้อมอะค่ะจริงๆแล้วสถานการณ์โลกตอนนี้มันยิ่งบอกให้เรารู้อะค่ะว่าอะไรก็ได้หรืออะไรก็ตามอะเกิดขึ้นได้ในทุกขณะอย
่
าได้ประมาทใช่มันให้สัญญาณเตือนภัยอะค่
ะ
แล้วสัญญาณเนี้ยมันเริ่มจากน้ำมาละเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเป็นอะไรนะคะภัยพิบัติอื่นๆนะคะที่มันก็กำลังเข้าแถวรอที่จะมากับเราอะนะคะเขาก็ต้องการการปลดปล่อยเหมือนกับชีวิตเราที่ต้องการการปลดปล่อยจากความทุกข์อะค่
ะ
มันก็ต้องเริ่มเหมือนกับเตรียมว่าถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตมาจริงๆดิฉันน่ะมีความรู้สึกว่านี่ไม่ได้เข้าข้างผู้ประสบภัยนะคะแต่ใครประสบก่อนอะเขาก็จะเกิดการเตรียมการก่อนเกิดการปรับตัวเตรียมการก่อนคนที่ไม่โดนเพราะฉะนั้นคนที่ไม่โดนอ่ะ ยังโชคดีในหนึ่งขยักนะคะแต่ก็ต้องเริ่มที่จะต้องเตรียมความพร้อมอะค่ะที่มันจะไม่หนีเราอะค่ะมันจะตามรุกเรามาเรื่อยๆเพราะเขาเองก็ต้องการไปสู่เส้นทางที่ดีเหมือนกัน
อันนี้เห็นด้วยเพราะพ่อบอกว่าปีหน้าแกจะเริ่มเก็บของตั้งแต่น้ำมาที่อยุธยาแกบอกแบบนี
้
แกบอกแกไม่อยู่ละแกจะเก็บตั้งแต่อยุธยาแล้ว
ค่ะใช่มันต้องเกิดการเตรียมตัวมากขึ้นเตรียมความพร้อมมากขึ้นแล้วก็ละวางมากขึ้นค่ะ
ค่ะคนที่เป็นนักสะสมก็คงต้องเลิกสะสมกันบ้างนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ทิ้งออกไปไม่ได้เพราะห่วงสมบัติห่วงของห่วงหนังสือโดยเฉพาะนักวิชาการทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะไม่ยอมทิ้งไปกลัวว่าหนังสือของตัวจะอย่างงู้นอย่างนี้จะโดนน้ำจะอะไร
อาจารย์เอพูดเหมือนกับเห็นเลยขอโทษนะคะอย่างอื่นไม่ค่อยได้เก็บค่ะเก็บกล่องหนังสือที่จากมสท.ที่ตอนเราย้ายของกันกล่องหนังสืออยู่ในห้องนอนค่ะแต่อย่างอื่นอ่ะไม่ได้เก็บค่ะ
เราเลยบอก
รู้สึกได้เลยว่าเราเห็นอะไรสำคัญเราก็จะหยิบสิ่งนั้นอะขึ้นไปก่อนใช่ไหมคะ
ค่ะแต่ที่บ้านเนี่ยนะคะคืออยู่ถนนรังสิตนครนายกซึ่งเขาก็ประมาณว่าเส้นนี้จะน้ำจะท่วมเยอะแต่ใช่ค่ะช่วงคลอง1คลอง2คลอง3 4เนี่ยจะท่วมเยอะแต่พอดีที่บ้านอยู่คลอง5ค่อนข้างสูงนิดนึงเราก็ไปดูน้ำทุกวันเหมือนคนอื่นนะคะก็จะไปดูระดับน้ำทุกวันเอามาแค่นี้สามีก็จะบอกว่าเอาขึ้นอีกหน่อยคือเรามีเวลาเตรียมตัวไงฮะอาจารย์เรามีเวลาที่จะยกของก็เกณฑ์ลูกยกหน่อยลูกบอกอุ๊ยพ่อจะยกอะไรนั่งน่ะยกไปเหอะเชื่อพ่อหนุนอีกก้อนนึงหนุนอีกก้อนจนในที่สุดของพวกนี้เนี่ยปลอดภัยหมดนะคะพวกตู้เย็นเครื่องซักผ้าเราสามารถที่จะยกได้ขึ้นได้หมดแล้วก็ส่วนตัวบ้านคือที่ว่าโชคดีเพราะว่าเนื่องจากที่มันสูงนะคะจากน้ำก็เข้ามาในตัวบ้านเนี่ยแค่ประมาณเข่าซึ่งถือว่าน้อยถ้าเทียบกับ
ของเรา
ที่ว่าทันแล้วก็ถือว่าน้อยแต่ว่าถนนหมู่บ้านหรือว่าถนนรังสิตนครนายกก็รู้ว่ามันท่วมหนักขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้ก็เหมือนกับติดเกาะก็ลำบากมากเหมือนกัน
อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเราอะค่ะลีลาชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนกับต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยเพราะว่ามันไม่ได้มารอบนี้รอบเดียวอะค่
ะ
เพราะฉะนั้นอย่างตู้เย็นอะไรต่างๆที่ยกไว้แล้วก็โปรดจงหาที่ทางที่พ้นน้ำไม่ต้องยกอีกแล้ว
ใช่
ไหม
คะ
มันเหมือนกับเราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตที่จะจัดการในเรื่องราวต่างๆเพราะถ้ามันมาอีกรอบนึงเนี่ยเราก็คือเปลี่ยนคือมันไม่ใช่เปลี่ยนแค่ยกเข้ายกออกอะค่ะแต่มันเหมือนกับจะต้องเตรียม
ที
่
ถาวรไปแล้วตอนนี้ต้องกลายเป็นที่ที่ถาวรแล้วแล้วก็สำหรับคนที่อาจจะเสียหายเยอะอย่างเช่นข้างล่างนะคะ
หมดเลย
ตอนนี้เท่าที่คุยดูเนี่ยนะคะก็บอกว่าไม่ซื้อแล้วเลิกซื้อโต๊ะเตอร์ไม่ซื้อแล้ว
ที่แบบว่าบิวอินก็เลิกไปได้เลยค่ะ
ได้เลย
แล้วแบบขนย้ายได
้ค่ะแล้วก็ถ้าใครสามารถสร้างบ้านได้ดิฉันขอแนะนำบ้านโบราณดีที่สุดใต้ถุนสูงไม่ต้องมีอะไรข้างล่างเลยนะคะอันนั้นเหมาะมาก
ตอนนี้เราไม่สามารถจะไปทำแบบให้ใต้ถุนสูงได้เราก็คือปล่อยชั้นล่างอะค่ะให้แบบว่ามันสามารถที่จะล่งที่สุด
ค่ะแล้วก็พยายามอย่าซื้อของเข้าไปสะสมในชั้นล่างให้มาก
รู้สึกเป็นช่วงเวลาของการขจัดกิเลสเลยนะคะ
ค่ะ
ความอยากปรารถนาจะเริ่มลดน้อยลง
ใช่ใช่ค่ะใช
่จะใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะก็จะเข้ามาสู่วิถีชีวิตเรามากขึ้นนะคะ
ใช่อย่างที
่แค่พออยู่พอมี
ใช่ค่ะพอหลังจากอยู่บ้านเราต้องมาอยู่ห้องเล็กๆความ
สุขอาจารย์สิตาโดน
ใช่ต้องมาอยู่คอนโดได้สองเดือนละก็คิดเอ๊ะจริงๆเราก็แค่นี้ก็พอแล้วคือเหมือนเรากลับบ้านไปมันมีคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งทีวีเครื่องหนึ่งห้องน้ำแล้วก็ไมโครเวฟจบแล้ว
จบแล้ว
ไม่อยากได้อะไรละเช้ามาก็มาทำงานอีกแล้วอะไรเงี
้
ย
แต่ฟังดร.สิทธาพูดก็ยังนึกเลยค่ะว่ามันเปลี่ยนปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตของเราไปเยอะเหมือนกันค่ะ
วิธีคิด
ใช่ใช่ค่ะอย่างที่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนก็ทำแต่งานเรื่องอื่นก็เด็กที่บ้านทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คือกระเซ็นกระซ่านกันก็เลยทุกอย่างต้องทำเองสามีก็ไม่เคยซักผ้าทำอะไรเองก็ต้องมาทำเองมันก็แบบมันก็ดีมากอะค่ะมันทำให้เรา พึ่งตนเองได้อ่ะเราไม่ต้องแบบไปพึ่งพิงหรือว่าเราย้อนกลับไปมองเราก็นึกในใจว่าเอ้ยตอนนั้นฉันแย่มากเลยบางทีอะไรไม่ถูกใจฉันก็ไปว่าเด็กแล้วโน่นนี่แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเออเข้าใจมากขึ้นไม่ต้องคาดหวังอะไรสูงเกินไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็ย้อนกลับมาเห็นคุณค่าของชีวิตเราเองอะมากขึ้นว่าเราทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างแต่ว่าเราอะจะทำแล้วก็ให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆมากน้อยแค่ไหนอะค่ะ
ค่ะแล้วสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือทำให้ความผูกพันในบ้านเพราะว่าคืออันนี้ได้จากประสบการณ์ที่เห็นจากคนที่รู้จักเนี่ยนะคะคืออย่างเราเล่น Facebook อย่างเงี้ยนะคะก็จะมีรุ่นน้องที่โพสต์เข้ามาใน Facebook ก็บอกว่าจากประสบการณ์น้ำท่วมเนี่ยทำให้เขาได้รับได้ซาบซึ้งกับคำที่ว่า อะไรนะคู่ทุกคู่ยากเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเพราะว่าสองคนสามีภรรยาส่งลูกไปอยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าน้ำไม่ท่วมใช่ไหมคะต่างจังหวัดก็อยู่กันสองคนบ้านน้ำท่ว
ม
เยอะก็ช่วยกันไงคะคนนู้นทำนี่คือช่วยกันทำแล้วเขาทำให้ตัวเขาเองเนี่ยเขารู้สึกคือประทับใจกับคำนี้ซาบซึ้งใจกับคำนี้ว่าคู่ทุกคู่ยากร่วมผู้อะไรนะฮะ
ร่วมทุก
ข์ร่วมสุขด้วยกัน
ใช่
ฉันเห็นแล้วก็แบบเนี่ยนะทำให้คนแบบจากคนที่เคยแบบว่าพูดอะไรก็อาจจะไม่เห็นลงรอยกันขัดแย้งขัดคอกัน
ไปเลยนะคะ
ไอ้
จุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กเนี่ยมันหายไปเลย
ทำให้คนกลับมาเข้าใจกันมากขึ้น
แล้วอย่างอาจารย์เอว่าค่ะก็เลยนึกถึงว่าก็จะมีกัลยาณมิตรของเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆคณาจารย์บุคลากรของเราหรือแม้กระทั่งลูกศิษย์นะค
ะ
ก็จะแบบยื่นมือเข้ามาว่าอาจารย์เดี๋ยวมาช่วยนะโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าในทุก เรียกว่าวิชาชีพหรือว่าแต่ละท่านที่ประสบปัญหาคงจะได้พบเห็นมือที่ยื่นออกมาแล้วพร้อมที่อยากจะช่วยกันนะคะตรงเนี้ยที่ตัวเองก็ประทับใจจากเหตุการณ์นี้ว่าในวิกฤตอ่ะมันก็มีโอกาสของความดีงามที่หยิบยื่นให้แก่กันและกันเสมอเลยอ่ะ
ใช่แล้วก็อย่าลืมความสามัคคีที่เหมือนเราห่างหายไปนานกับสังคมไทยเมื่อกี้อาจารย์แมวได้พูดถึงตอนที่เราป้องกันน้ำท่วมแล้วก่อนนั้นเราก็ไปก่อกระสอบทรายกัน
ใช่ไม่รู้จักเพื่อนบ้านก็รู้จักกันตอนนั้น
แล้วใช่ค่ะตรงจุดชมวิวที่เราต้องไปทุกวันเราก็ต้องไปก่อกระสอบทรายแล้วก็ไปดูระดับน้ำนี่คือสิ่งกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำคือเป็นเดือนก่อนหน้านั้นแล้วก็ทุกคนก็ไปนั่งจนตีหนึ่งตีสองจนเหมือนใครพูดว่าตอนนี้เขื่อนตรงนั้นแตกเราก็ต้องตื่นกันไปเพื่อจะแบบไปซ่อมจุดนั้นแล้วก็เหมือนเรารู้จักคนเยอะขึ้น
ใช่ใช่จริงๆค่ะ
ค่ะ
อันนี้ค่ะมันเป็นความงามซึ่งหากไม่มีสถานการณ์เหล่านี้เราก็จะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เห็นได้สัมผัสหรือแม้กระทั่งมีประสบการณ์นั้น
ใช่ค่ะ
ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเองนี่ก็คือจากที่ประสบเหตุการณ์นี้มาเนี่ยนะคะจากที่อย่างที่อาจารย์ดร.สิทธาอาจารย์มาบอกว่าจากคนที่เราไม่เคยรู้จักกันคนในชุมชนที่เราอาจจะแค่ขับรถผ่านกันเห็นหน้ากันอาจจะไม่เคย
ย
ิ้ม
เฉย
อาจจะไม่เคยยิ้มกันด้วยซ้ำไม่เคยพูดไม่เคยคุยกันมาแต่พอเรามีโอกาสได้ใช้เวลาช่วงนั้นเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงที่จะต้องเดินทางลี้ภัยไปอยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าน้ำขึ้นสูงมากแล้วก็สามีก็บอกว่าอยู่กัน4คนเขาไม่ไหวคือมันคือแล้วลูกชาย2คนก็เป็นวัยรุ่นไงฮะเขาก็ทานเยอะแล้วก็หารับประทานยากด้วยช่วงนั้นเขาก็เลยบอกว่าลี้ภัยไปอยู่ที่อื่นเธอให้เขาอยู่คนเดียวแล้วก็ดูแลสุนัขที่บ้านนะฮะก็เลยไปช่วงจังหวะนั้นช่วงที่เราต้องไปรอการช่วยเหลือต้องไปพึ่งพาคนอื่นเนี่ยนะคะอาจารย์เราทำให้เรามีความรู้สึกว่าคนที่เขามีความตั้งใจหรือตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนนี้เขาก็มีความมุ่งมั่นทำให้เรารู้สึกเราประทับใจในความตั้งใจจริงของเขามากเราไปนั่งรอรถทหารเพื่อที่จะมารับตั้งแต่บ่ายสองกว่าจะได้คือรถห้าโมงเย็นแต่ตลอดเวลานะเขาพยายามเฝ้ารอโทรตามรถให้ตลอดเวลาจนเรารู้สึกเขาแบบเดือดร้อนทุกข์ร้อนกับเรามากเลยทำให้ประทับใจแบบมันเป็นไม่รู้จะพูดยังไงเลย
ครับประทับใจอันนี้ขอเสริมอาจารย์เอว่าเป็นความประทับใจของตัวเองด้วยค่ะเพราะว่ามีประสบการณ์ขึ้นรถทหารเนี่ยซึ่งสูงมากแล้วก็ทหารได้มีโอกาสคุยกับทหารเนี่ยค่ะซาบซึ้งใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณ
จริง
ๆเขาน่ารักมากๆค่ะคือที่เราบอกว่าน่ารักคือเขาไม่ได้เลือกปฏิบัติกับใครเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเด็กหรือสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆเขาดูแลเท่าเทียมกันแล้วก็ ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็แม้กระทั่งลืมตัวนะคะอยากจะหยิบยื่นวัตถุให้เขาอ่ะจนกระทั่งสามีบอกว่าคุณมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะจริงๆแล้วมันเป็นน้ำใจของเขาซึ่งมันมีค่า
ค
มากกว่าที่เราจะหยิบยื่นเงินแต่เงินเนี่ยเราอาจจะเข้าไปสู่ระบบอื่นที่แบบว่ามันกลับมาให้คุณประโยชน์กับเรื่องของการดูแลของทหารนะคะแต่ว่าน้ำใจอ่ะที่เขายื่นมาส่งมอบให้เราในทั้งสีหน้าแววตาคำพูดต่างๆกับสัมผัสที่เขายกเราของดิฉันเนี่ยเขาต้องยกก้นนะขึ้นไปเพราะเราตัวเล็กก็มันลื่นนะคะมันลื่นถลายแต่เราเห็นแล้วเราอยากจะชื่นชมจากหัวใจจริงๆ
จริ งค่ะ
เพราะแบบเราก็ถามเขาว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าผมอะมาทำงานเนี้ย2เดือนแล้วครับแต่มันไม่มีท่าทางของความเบื่อหน่ายหรือความไม่ถูกใจไม่ชอบใจไม่พอใจอะไรเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาช่วยคนอ่ะเขาต้องตกลงไปอยู่ในน้ำนะโดนกระแทกนะแต่เขาก็วึบกลับขึ้นมาแล้วก็แบบยังแบบสดชื่นแจ่มใสอยู่อะค่ะ
ก็
รู้สึกว่าโอ้โหแบบเป็นอะไรที่แบบมีความหมายมากเลยกับน้ำใจเนี้ยแบบอยากจะแบบว่าหาทางส่งผ่านไปนะว่าทหารเนี่ยเขาดีมากๆเลยอะค่ะ
ค่ะเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสคุยกับรุ่นพี่ท่านหนึ่งที่ก็ได้คือเราคุยกันเรื่องของทหารเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าคือก่อนที่จะออกมาปฏิบัติภารกิจเนี่ยคือทหารก็จะมีกฎอยู่แล้ว
เขามีเทรนเลยอะ
เขาจะต้องบอกว่าการที่จะออกไปปฏิบัติกับประชาชนนะคะ
ต้องทำอะไรบ้
างเขาจะมีกฎว่า1ต้องดูแลทุกคนเสมอเหมือนกันไม่เลือกไม่แบ่งชั้นวรรณะ
อันนี้ดิฉันบอกให้คะแนนเต็ม
ค่ะ2ไม่รับเงินค่าตอบแทน
ดีนะที่เราไม่ยื่นไปนะ
ห้ามรับเงินแล้วคือเขาจะมีกฎเป็นข้อแล้วก็เลยบอกพี่คนนี้ว่าแต่เท่าที่สัมผัสมาเขาทำได้ประทับใจได้ครบทุกข้อแล้วก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่ารักทหารมาก
อันนี้ถ้าเป็นมสทได้ออเนอร์เลยนะคะสอบผ่านแบบได้เอช
อาจารย์สิตามีได้ประสบการณ์เคยใช้บริการรถทหารไหมคะ
ก็จริงๆต้องบอกว่าน้ำท่วมนี่ได้ประสบการณ์จากพาหนะประหลาดๆเยอะคือไม่ว่าจะรถทหารโฟม
โฟมด้วย
โฟมด้วยกะละมังก็ด้วย
กะละมังนี่ตัวเองก็ได
้เรือเล็กเรือใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราลงกัน
ได้หมด
มาจนแบบงงว่ายังไงนะคะทั้งเรือจะล่มด้วยลงไปด้วยเข็นด้วยลากด้วยอะไรเงี้ยก็สารพัดอย่างแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าคือในหมู่บ้านอยู่กับทหารมาหลายเดือนที่ผ่านมาเพราะเขาจะต้องมาคอยดูน้ำตั้งเตาเราก็อยู่ตรงนั้นนะแล้วความรู้สึกคือตีหนึ่งตีสองที่เราไปเขาก็ยังตื่นอยู่
เขาไม่เหนื่อยหรือไงเน
า
ะ
เราก็รู้สึกว่ายังเดินไปถามพี่นอนตอนไหนหร
อ
คืออยากรู้ว่าเขานอนเพราะกลางวันก็ยังเห็นนั่งอยู
่
พอกลางคืนก็ยังเห็นเขาก็นั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเขาเต็มที
่เขาเต็มที่อันนี้จริงเลยค่ะคำนี้เลยเต็มที่อ่ะฟูลเลยอ่ะ
ใช่ค่ะ
เต็มที่เต็มกำลัง
เขามาตั้งแต่ก่อกระสอบทรายอาจารย์คิดดูแล้วกันว่าช่วงเวลาที่ผ่านไปมันนานแค่ไหนแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่แค่จุดบ้านเราใช่ไหมคะพอจุดตรงนี้ดีแล้วเขาก็ไปจุดอื่นที่ยังหนักกว่าแต่เราเนี่ยถ้าเกิดบ้านเราผ่านพ้นไปแล้วเราก็สบายแล้วใช่ไหมคะแต่ทหารเขายังไม่ได้พักนะคะเขายังไปที่ที่ต่อไปเรื่อย
ๆ
ในกรุงเทพตอนนี้เราจะเห็นก็ยังมีรถทหารวิ่งแถวรังสิตก็
แถวบ้านดิฉันก็ยังอยู่ค่ะ
อยู่ค่ะยังอยู
่สิ่งสำคัญคือตอนที่เราทิ้งบ้านไปแล้วคือเขาเป็นคนเฝ้าบ้านเขาลาดตระเวนจนกระทั่งเหมือนแบบคือในอย่างในเมืองเอกเนี่ยเขาประกาศเคอร์ฟิวแล้วก็พี่ทหารเขาก็จะนั่งเรือแล้วก็
คอยตรวจระแวดระวัง
ใช่เพราะฉะนั้นจะหลายหลังที่ปลอดภัยจากโจรสลัด
โอ้แต่ที่หมู่บ้านเนี่ยพอออกมาวันนั้นวันแรก26ตุลาเนี่ยที่ตัวเองที่บอกว่ายน้ำออกมาจากบ้านเนี่ยนะคะเขาบอกวันนั้นเลยก็เจองัดแงะบ้านเลยอะค่ะเนี่ยเป็นอะไรที่บอกว่าจริงแล้วในสถานการณ์วิกฤตเนี่ยมันมีทั้งคนที่สามารถที่จะแสดงออกถึงคุณค่าความดีงามของชีวิตและในเวลาเดียวกันคนที่ทำให้เกิดความทุกข์กับคนอื่นมากขึ้นก็มีด้วยนะ
คะ
ทำเติมช่วยโอกาสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันตัวเองก็มองว่าไม่ใช่คนที่ทำพฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่คนไทยค่ะเพราะว่าคนไทยอ่ะด้วยคุณสมบัติดั้งเดิมอ่ะเป็นผู้ที่เอื้ออาทรเอื้ออารีต่อกันน่ะก็จะไม่มีวันทำอะไรที่จะให้ทุกข์กับกันและกันหรอก แสดงว่าไม่ใช่คนไทยที่แท้จริงที่ทำสิ่งเหล่านี้ได้นะคะ
คนไทยที่แท้จริงต้องรักกัน
ใช่
นะคะ
นะคะรักกันสามัคคีกันอย่างที่อาจารย์บอกเราก็ไม่ได้ไปแบ่งแยกว่าเป็นกลุ่มไหนฝ่ายไหนเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็เป็นฝ่ายเดียวกันน่ะก็คือคนไทยด้วยกันนะคะ
ค่ะ
ก็เป็นความซาบซึ้งใจที่รู้สึกว่าในวิกฤตมันก็เป็นสิ่งดีๆอะค่ะ
ค่ะก็ยังพอมีเวลาสักเล็กน้อยค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านอ๋อ10นาทียังมีอีกเยอะ
อ๋อค่ะ
ค่ะค่ะ
ก็เนี่ยค่ะจริงๆแล้วมีอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์น้ำในรอบนี้มันมีการที่จะทำการถอดบทเรียนหรือว่ามีการที่จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เป็นกรณีศึกษาค่ะจริงแล้วคิดว่าในแวดวงของมสท.เองอ่ะก็เป็นอะไรที่เป็นตัวแทนของประชากรผู้ประสบภัยระดับหนึ่งนะคะจริงแล้วถ้าเรามีการเรียกว่ารวบรวมเรียบเรียงแล้วก็มีการสนทนามันคงไม่ได้เป็นการเพื่อปรับทุกข์หรอกค่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นมุมที่เราจะก้าวต่อไปข้างหน้าซึ่งจริงๆแล้วที่มสท.เนี่ยเราอยากจะบอกว่าก็ชื่นชมในลักษณะที่เรามีการดูแลซึ่งกันและกันอย่างเช่นจะมีแบบช่วยค่าใช้จ่ายในเรื่องของการประสบภัยซึ่งโอเคมันไม่ได้มากมายนะคะแต่จริงๆแล้วมันกลับเป็นสิ่งที่เติมในส่วนของการลดภาระบ้างนะคะในสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเลยตัวเองมองว่าแต่ว่าทางในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอ่ะมันก็ยังไม่เท่ากับเรื่องของกำลังใจอะค่ะจริงแล้วเราเจอกันเราก็พูดคุยถามถ่ายกันแต่จริงแล้วว่ามันอาจจะมีระดับของความรุนแรงของปัญหาของแต่ละคนที่แตกต่างกันแต่เราก็จะไม่ร่วงรู้ถ้าเกิดว่าเราอะไม่ได้มีการแบบมีเวทีที่จะสนทนาวิสาสะหรือว่าแม้กระทั่งได้อยากจะบอกว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะค่ะอย่างเมื่อกี้ฟังทั้งสองท่านอะเราก็รู้สึกว่ามันก็มีมุมอะไรบางอย่างที่เราแต่ละคนอะแตกต่างกันแต่พอเรามาพูดคุยกันมันทำให้ภาพต่อไปข้างหน้าของเราอะเราจะคิดใหม่ทำใหม่หรือแม้กระทั่งปรับเปลี่ยนตัวเราเองได้มากขึ้นนะคะ
ค่ะ
มองว่ามันน่าจะเป็นกระบวนการที่มีคนแบบทำอย่างมสท.อาจจะทำระดับหนึ่งของเราแต่รู้สึกว่าพอน้ำลดอะไรลดทุกคนก็เหมือนกับมันหายไปจากชีวิตเราแล้วจริงๆมันยังไม่หายหรอกมันจะวนเวียนกลับมาอีกอะค่ะ
น
ั้นมันจะมีอะไรอีกไหมที่ไม่ว่าจะเป็นแวดวงมสท.หรือว่าวงการอื่นๆที่จะให้สิ่งเหล่านี้มันกลับมาเป็นบทเรียนชีวิตที่มีคุณค่า
ใช่แต่ในด้านจิตใจนะคะฉันนะคือยังเชื่ออย่างนึงอย่างตอนแรกที่บอกว่าพ่อแม่ไม่ยอมออกจากบ้านแต่กลายเป็นเราที่เราบอกว่าอยากกลับบ้านรู้สึกว่าอยากกลับบ้านแล้วคือตอนนี้
ใช่
คือเห็นหลายบ้านเนี่ยลูกเด็กเล็กแดงคือเข้าไปแล้วช่วยกันขัง เขารู้สึกว่าเป็นบ้านเขาแล้วเขาอยากทำบ้าน
อยากทำบ้านมันคิดถึงบ้าน
ใช่เห็นคนอื่นเขาคลีนนิ่งกันเขามีบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เราก็รู้สึกว่าเราอยากมีบิ๊กคลีนนิ่งบ้านคืออยากเข้าไปทำอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกคือเราก็หลายคนคือเพื่อนๆก็เข้าไปช่วยกันทำเพราะว่ารู้สึกเราทำคนเดียวไม่ไหวก็ไปช่วยกันทำก็แบกตะกร้ากันใส่น้ำยากันใส่ไม้กวาดแล้วก็ไปช่วยกันคือเราไปทุกบ้านที่เราสามารถจะไปได้ไปช่วยเหลือกันอันนั้นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังน้ำลดแล้วเราก็ให้เห็นภาพแบบนี้มันเหมือนกับลุงออกตอน
ถึ
งซาแล้วเลยนะคะ
ก็แต่ดีมากเลยครับฟังอาจารย์พูดน่ะตัวเองก็รู้สึกแบบนั้นคือตอนแรกที่ยังไม่รู้ว่าน้ำจะลดไม่ลดน่ะแต่ก็นัดกันกับพี่ข้างบ้านนะคะว่าเราอยากจะเข้าไปดูบ้านเพราะคิดถึงบ้านใช่อย่างที่อาจารย์พูดจริงทั้งที่จริงบ้านมันเป็นแค่วัตถุนะแต่จริงๆเราคิดถึงเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ที่เรารู้สึกอบอุ่นใจอย่าง
อยู่แล้วเรามีความสุขที่สุด
ใช่แล้วเราก็ไม่อยากไปรบกวนคนอื่นนะคะมันคงเป็นนัยยะของการพึ่งตนเองอะที่ถ้าเรากลับไปบ้านมันเป็นของเราอะเราก็รู้สึกว่าเราอบอุ่นปลอดภัยอยู่ตรงนั้นที่อื่นก็โอเคแต่ว่าประเด็นก็คือมันไม่ใช่บ้านของเราอะ
ค่ะใช่อาจารย์พูดอย่างนี้นะคะคือดิฉันอยากจะขอเล่าบ้างเพราะว่าก็ตัวเองก็ประสบมาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอสามีบอกว่าให้ลี้ภัยไปอยู่นครนายกซึ่งเป็น ป็นรีสอร์ทก็ไปอยู่สุขสบายไม่ต้องทำอะไรเลยก็นอนกินนอนกินนอนในขณะที่ลูกชาย2คนนับทุกวันเลยนะคะแม่เรามาอยู่กี่วันแล้วแม่โทรถามพ่อหน่อยสิว่าน้ำลดแค่ไหนให้โทรทุกวันนะคะต้องถามว่าน้ำลดแค่ไหนจนพ่อบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดอยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้วจะให้กลับเขาบอกเขาอยากกลับบ้านเขาคิดถึงบ้านถ้ากลับไปแล้วบ้านอยู่ในสภาพอย่างนี้ไปอยู่ได้ไหมห้องน้ำยังเข้าไม่ได้เข้าอยู่ได้ไหมนอนได้ไหมเรายังทำอะไรไม่ได้ในบ้านต้องอดบ้างอยู่ได้ไหมได้ยังไงก็ขอกลับบ้านคือเขาบอกเขาคิดถึงบ้านเขาอยากเขาบอกเขาอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านอันนี้ทำให้แบบคือมันมีความรู้สึกว่าทุกคนจะแบบจะรู้สึกอย่างนี้กัน
เออใช่ใช่ใช่มันมีความหมายนะคะในความซาบซึ้งใจที่มันเป็นความสัมพันธ์มากกว่ามันไม่ใช่เพียงแค่การอยู่อาศัยหรอกเพราะบ้านมันเป็นที่รวมของความสัมพันธ์นะคะ
ใช่ก็เดี๋ยวรวมไปถึงคิดถึงรถด้วย
โอ้ที่ฉันเนี่ยสุดๆแล้วเพิ่งขับ2ครั้งไปแดง
ใช่
ยังไม่ได้อะไรเลยนะ
เมื่อวานเราสาไปเยี่ยมวันไปเยี่ยมเขาที่ตึกจอดก็ลงไม่ได้ยังอยู่ที่มอลังสิตอยู
่
ก็ไปเยี่ยมเขาแล้วก็คุยกับเขาพูดแล้วก็ไปเขียนน้องชายเขาก็ไปเขียนที่หน้ากระโปรงรถอะค่ะเดี๋ยวก็ได้ล้างแล้วนะหุ่นแบบว่าเกาะ
คลาสมากเลย
ว่าทุกวันนี้เราไปไหนเราก็พึ่งแท็กซี่บ้างรถตู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีไปก็เขาก็บอกไม่ไปแล้วก่อนเราเคยไปเองขับรถไปไหนอ่ะคือรถติดแค่ไหนเราก็จะต้องไปคือต้องไปอย่างงี้เราต้องไปทำงานนี้อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบมันเป็นกลายเป็นความลำบากที่แบบ
ใช่
พอมาอยู่ที่อื่นมันทุกอย่างมันเหมือนมันฉุกละหุกมันยากไปหมดแล้วเลยเห็นความสัมพันธ์ของบ้านของรถของสิ่งที่เราหนีมากขึ้น
ฝึกความอดทนด้วยนะ
ใช่ใช่ใช่
อดทนอดทนมากเลยเราสามารถที่จะเดินฝ่าน้ำที่สูงมากๆระยะทางไกลๆเดินได้ 3-4 ชั่วโมงดิฉันเดินโบกรถไปแล้วแล้วเขาก็มาทิ้งไว้ครึ่งทางแล้วก็ต้องเดินเข้าหมู่บ้านเองวันนั้นก็เป็นน้ำเป็นวันที่น้ำขึ้นสูงมากแล้วก็แบกของกลับมาด้วยใช่ไหมคะเดินประมาณลูกบอกว่าแม่เราเดินประมาณ6กิโลแต่เดินดิฉันไม่แน่ใจว่ากี่ชั่วโมง คือนึกออกไหมคะว่าเราเดินมาหนักก็หนักเหนื่อยก็เหนื่อยขาก็ล้าเพราะเวลาเดินในน้ำมันจะต้านมากใช่ไหมล้ามากอยากนั่งก็นั่งไม่ได้เพราะมันเปียกหมดใช่ไหมคะถ้าเรานั่งก็ต้องเดินแบบทนไปแต่ลูกชายสองคนเขาขายาวเขาก็เดินเขาก็เดินไปได้สองคนเขาก็บอกเดินแล้วต้องเดินเร็วๆนะแม่บอกแม่เร็วไม่ไหวแล้วลูกเพราะว่าแม่ขาแม่ก็ล้าไปหมดแล้วแล้วทุกคนที่ต้องเดินอยู่ในน้ำอย่างเงี้ยนะคะแบบเห็นแล้วก็แบบรู้สึกความอดทนของคนเรามันมีมากนะจ๊ะ
ใช่ค่ะ
มีมากจริงๆเพื่อความอยู่รอดนี่เราทำได้หมดทุกอย่างนะ
แล้วก็บอกว่าพลังของความอดทนเนี่ยมันเป็นพลังกำลังภายในที่สำคัญมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วเราจะฝ่าวิกฤตเป็นบวกและลบอ่ะมันก็อยู่ที่ตัวนี้เลยถ้าเกิดว่าเราอ่ะสามารถที่จะฝึกฝนแล้วก็มีพลังกำลังนี้อ่ะเราก็จะสามารถเผชิญได้กับทุกสถานการณ์โดยที่จิตเราไม่ตกอะค่
ะ
สภาพจิตเราจะยังแบบเขาเรียกว่า will power อะค่ะจะมีพลังภายในที่ขับเคลื่อนและทำให้เราอะสามารถที่จะมองเห็นทุกสถานการณ์ในทางบวกได้
ใช
่แล้วมันก็จะช่วยเสริมแรงของเราที่จะทำให้เราอะก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆได้เพราะว่าความคิดที่เป็นบวกอะค่ะมันก็จะนำพาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความถ้อยคำพฤติกรรมอะไรต่างๆของเราเนี่ยให้ออกมาเป็นบวกได้มันก็ต้องเชื่อเลยค่ะว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นน่ะมันดีเสมอถ้าเราคิดได้เราจะรู้เลยว่าเราได้เรียนรู้แล้วก็ก้าวไปอ่ะมันก็จะมั่นคงขึ้นเรื่อยๆอ่ะค่ะ
ใช่ค่ะจริงๆแล้วก็พอผ่านช่วงนั้นไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะขอบคุณเหมือนกันที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นมาเพราะอย่างน้อยๆก็ทำให้คนในครอบครัวรักกันใช่ไหมคะคนในหมู่บ้านรักกันคนในชาติรักกัน
ใช่ก็คือที่พูดอย่างนี้ได้อะก็แสดงว่ามีมุมมองเชิงบวกอะค่ะเพราะว่าถ้าบางคนก็รู้สึกเขาบอกไม่เครียดแต่ปรากฏว่าคนที่เสียชีวิตจำนวนมากเลยนะคะเกิดจากภาวะที่ตึงแล้วก็รับไม่ได้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สภาพจิตก็เสียหายเลยอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วไอ้ความเสียหายที่ ที่มันต้องบอกว่าเป็นความเสียหายอย่างแท้จริงอ่ะก็คือการสูญเสียกำลังใจ
ใช่ค่ะ
ถ้าเมื่อไรก็ตามเราสูญเสียกำลังใจอ่ะมันก็คือหมดสิ้นแล้วอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเกิดเราจะสูญเสียบ้านสูญเสียรถไม่เป็นไรเรายังทำใหม่ได้
ใช่ค่ะ
แต่ถ้าสูญเสียกำลังใจเนี่ยกู้ยากมากเลยค่ะมันอย่าสูญเสียกำลังใจนะคะ
ค่ะ
เพราะว่ามันยังมีวันใหม่ที่สดใสเสมอค่ะ
ค่ะอาจารย์ดร.จิตินันท์ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเสียรถ เสียรถไม่สำคัญพร้อมด้วยบ้านที่ต้องไปซ่อมอีกยังไม่ทราบว่าเท่าไหร่ก็ยังสามารถที่จะยิ้มแย้มได้นะคะอาจารย์สิตาที่ต้องระเหเร่ร่อน บ้านหลังใหญ่โตไปอยู่คอนโดสี่เหลี่ยมนะคะ ก็ยังรับสภาพนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านเองที่เคยผ่านจุดนี้มาแล้ววิกฤตการจุดนี้มาแล้วเนี่ยนะคะก็คิดว่าตอนนี้ก็คงสภาวะจิตใจก็คงดีขึ้นนะคะแล้วก็คิดว่าจากเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะคะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช่ไหมคะเราก็มาเริ่มต้นกันใหม่นะคะคิดในแง่บวกอย่างที่อาจารย์ดร.จิตตินันท์ว่านะคะเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าเหตุการณ์ต่อไปในภายหน้าหรือปีหน้านะคะที่เขาว่ากันว่าอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยนะคะมันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่ขอให้เราตั้งรับให้พร้อมนะคะเพราะว่าเราผ่านตรงนี้มาแล้วดิฉันเชื่อว่าทุกคนคงจะมีความพร้อมพอที่จะไปต่อสู้กับเหตุการณ์ที่อาจจะร้ายแรงกว่านี้หรืออาจจะไม่ร้ายแรงก็ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยค่ะอาจารย์มีอะไรจะฝากทั้งสองท่าน
ค่ะก็คงเหมือนที่อาจารย์เอ๋บอกอะค่ะจริงแล้วอะการเตรียมตัวให้พร้อมอะไม่มีอะไรเสียหายเลยอะค่ะมันเป็นความปลอดภัยแล้วก็เป็นความอบอุ่นใจที่เรารู้ว่าข้างหน้าเราก็จะสามารถเผชิญกับทุกสถานการณ์ได้ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะฝึกนะคะสภาพจิตของเราเองให้นิ่งสงบอยู่ได้กับชีวิตภายในของเราเองแล้วเราก็จะมองเห็นนะคะว่าลู่ทางมันจะมีทางออกที่ดีเสมอแต่ถ้าเกิดว่าเราวุ่นวายใจอ่ะมันก็จะทำให้เราปิดทางเลือกทางออกต่างๆของเราได้ค่ะ
ค่ะอาจารย์สิตาค่ะ
ก็คงจะเสริมแล้วก็บอกว่าที่ทำได้ที่สุดตอนนี้ที่อยากให้ทุกคนให้กันและกันคือกำลังใจ
ค่ะ
คือบางทีอยากเดินไปแล้วก็ยิ้มให้เขาหน่อยเถอะยิ้มให้กำลังใจอย่าไปซ้ำเติมผู้ประสบภัยเลยพอร่างกายและจิตใจตอนนี้เรายังไม่พร้อม
ละเอียดอ่อน
ใช่ค่ะ
ค่ะก็ขอบคุณนะคะวิทยากรทั้งสองท่านอาจารย์ดร.จิตตินันท์เดชคุปแล้วก็อาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมคันติถาวรเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังจากเป็นผู้ประสบภัยกันทั้ง3คนนะคะ วันนี้ดิฉันและพร้อมทั้งวิทยากรทั้งสองท่านต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่วันศุกร์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ